Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Afg'onistonga 1300 tonna insonparvarlik yordami yubordi. Bu haqda Talibonning madaniyat bo'yicha komissiyasi rahbari Ahmadulla Vosiq ma'lum qildi. Yordam yukida muhtojlar uchun oziq-ovqat, dori-darmon va kiyim-kechaklar bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, gumanitar yordam terim yo'l orqali yuborilgan. Uni Talibon vakillariga Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov va O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev topshirgan. Yordam yukini harakat nomidan Zabuxolla Muhojid qabul qilib olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.